Að vera að segja ykkur sem komið til Uppsala.
Ég komið til Uppsala.
Er þið fyrir henni komið til Uppsala? Ekki eins og reyna að tala við hann.
Ekki reyna að tala við hann, hann komið til Uppsala. Víking bæt, fæle brankar, færli brankar, kallspengur,
Já, 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 ok, já, 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 ok, já, ok, já, ok.
Já,
hæ.
Góðan blessan. Heyrðu, ég skrifaði niður sko umræfni til þess að byrja á sem kannski dálítið fynd að fara strax í það eða...
En þróaðast út í annað
Nei, mér fannst
bara Ertu bara með eitthvað hefitt út í? Ertu bara beint í það?
Nei, alls ekki sko Ég hérna, ég bara mér fannst fyndi út í að byrja þáttir strax að huga um þessu, að hugsa um þessi umræfni Fyrir eitthvað að vera bara svona í lús eitthva
okay.
En hérna, já, ný ríkistjórn
Já
Ég að tjúla
Kósi stemningin það
Ég
Strax að við skiptum umræð Já Sardínur í tómatsósu
Tölum við þetta Gaurinn segir af sér Fyrir í annan ráðherrastól Og verður fórsetis ráðherra
Ég veit að þetta ótrúlegt Þetta er svo velskriðu sjónvarsería sko.
Já Hvað minn almáttur Hvað sé þetta svona tilraun til að sjá hversu langt hægt að ganga með okkur sem þjóð hversu langt hægt að pushi okkur
Já.
Ég veit það ekki en hérna alveg já, ég skal líka fara í léttara umræðefni hérna, ég búin að hlusta á tónlist í þessari viku, sérstaklega Chapel Roan
okay.
æðislega sönguna frá Bandaríkjunum geggjuð og gugusar ég gleymi alltaf hvað hún geðveik
já.
ég elska lögin
hennar hún er geðveik tónlistakonar
já,
já.
Það er bara fyndið, við erum eitthvað svona á ég veit ekki, það er mjög auðvelt að uppgötva tónlistamenn núna, bara með Spotify og öll upp og vefsíður sem eru með alls konar fréttir og já og svo er náttúrulega bara erum við, með svo er hæfileikaríkt listafólk líka hérna á Íslandi
já.
Og hérna svo er líka með flottu DJ hérna já. hún Rebecca Astley, hún er geggjöður DJ
ok
ég held hún ég held að DJ nefnir sé rastleg ég man ekki
Þetta svona appreciation Þetta er bara komið svona appreciation á íslenska tónlistamenn
á íslenska tónlistamenn og listamenn og tónlistafólk og DJ og eitthvað svona ég bara elska þið bara geggja fólk og ég rókslega þakkláttur fyrir og ég líka þakkláttur fyrir að búa á Íslandi sem gefur mann þessa möguleika að vera listamaður
já
eða viðst okkar fólk, okkar þjóð meðum ekki gleyma og vera þakklátt fyrir því hvað það sterk menning í okkar þjóð til þess að fara í leikhús og fara á tónleika og borga sig fyrir svona hluti
Já.
Því það er ekki sjálfsagt í öllu löndum að fólk nenni að borga sig á tónleika með lokal listamönnum það er ekki sjálfsagt í útlöndum að fólk nenni að borga háverð fyrir leikhús það er ekki sjálfsagt
Closet gigin, kallast það líka
Já.
Svona closet gigin
Já.
Þú veist þessu að maður fyrir á tónleika bara á gögnum,
Já.
Ég heiti bara einhvern tímann einhvern lægi með Muse þau voru að segja við höfum spilað öllum closet giggum sem eitthvað finnast
Já
You played every toilet gig Ég bara man svo vel eftir þessu setningu að ég eitthvað svona Já, closet giggin, þetta eru þau Þetta eru þegar hljómsveitir spilin á closetum
Já. Svo lítil svið
sko já.
Ég man líka
En gaukurinn er geggjast þaður, ég er ekki að trassa það sann, sko.
Nei, lengil við gaukinn sko
Já
Ég elska Gaukinn, það er hann líka sko samansafn af bara fallegasta fólkið ég sé voða lítið vesen á Gaukinnum
Já.
Það er líka sko bara eitthvað svona metalhausar að djama með dragdrottningu eða eitthvað svona, það er ekki stemning
Já, já, þú eru Góð bar líka
Góð bar, sko, elska stemninguna, gott fólk sem er þarna
Já, karaoke þarna er geðvægt gaman sko.
Já maður er náttúrulega lengi að býða í röð sko, en það er geðvægt gaman
já.
Þegar maður kemst í það
já,
maður er bara lítið svið og fólk er eitthvað stundum eru líka bara svona fimm ræður sem eru samt bara yeah bara espaði í gang sko,
við erum nokkur sem farið upp á svið
já.
Sungið
við erum náttúrulega með lag
Summer Moved On með aha Summer Moved On með aha er sko, wow, ég var að syngja þetta í gær being
Þetta er sko, þetta er karaoke lagið okkar
Þetta er geðvægt lag sko
Og þetta lag er þekkt fyrir að vera eitt af poplögunum með lengst lægstu nótu í bara sögu popsins.
Já, 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 hvað er að landa til?
Það er eitthvað 17 sekundur eða eitthvað.
Nei, lengra.
Það er eitthvað, það er lengra. How long is the note, how long is the note on Summer Moved On? Er 20 sekundur.
Já, 20 sekundur.
8 measures.
Wow, man, á ég reyna.
Nei, nei. Óþrólandi fyrir fólk eitthvað.
Summer's gonna last the snowing.
Já.
Left to end.
Þá bara
Þá bara
Og við höfum náð þessu alveg nokkur sinnum.
Já, já, já.
Og alveg góða nóti. Ég hef alveg verið mjög ánægð með það. En hérna
Mastu því bara glas með röðinni.
Já, ég man eftir
því. Það var svona
Úr svona 100 vídeo því bara Þú líka sko, það var ekki fyrst skipti sem varst að gera, það varst byrjar í þessum pælingum í Sispa og þá var maður í skólanum og maður heyrði úr einhverju herbergi Varst að leymast af og til úr einhverju herbergi og
Já, ég tók líka bara einhver glös, ég var bara að testa
Bara einhver glös, plastglasur íkja Þetta ekki virka með
Siggi óskar leikari og hann alltaf að gera grína mér þegar eftir að sá vítið taka já. Einhver glös
já.
Hvað er það? Þau, gott sko
Baby, en hérna ég fór í borgarbókasamnið
Get out of here
já. The borgarbókasamn
Get a load of this guy
Get a load of this guy Going to libraries and stuff Nei, af því sko ég sá daginn einn hlustandi okkar, hann Hörður Gabriel hann er oft gefa okkur mjög góð tips og uppástungur Svo hann var að lesa bók sem heitir Fleiri kvistir Alltaf með tips, hot tips Nei, hann var að lesa bók sem heitir Fleiri kvistir Og ég var eitthvað kvistir Það minnir mig nú á kynlegir kvistir Það hlýtur að vera bók það Og það var bók það En fleiri kvistir var framhaldsbók Fyrsta kvistir bókin sem kom út var kvistir í lífstrénu
Kvistir í
lífstrénu
Lífstrénu
Eist í tré lífsins Kynlegir kvistir í hverstagsleikanum
Eru við kynlegir kvistir?
Ég heldur að sem ekki nú Við erum steiktir En ég heldur að sem ekki kynlegir kvistir
Nei, ég heldur sem ekki kynlegir kvistir
Ég veistu
kynlegir?
Við erum kynlegir allavega Ég vissi samt að það myndi að spyrja mig að þessu Vokkvað það fyndi Já, ég var að skrifa þáttinn Ætli fyrir að spyrja mig hvort við séum kynlegir Ég ekki að grínast í þér Sem ógæslega gaman Og það rakst ég á mannesku
okay.
Sem þú þekkir
Já Sem ég þekki
Þú þekkir ekki persónlega en þú vilt að vita hver það
It was one time This one time
Mamma hinn er kynlegi
kvistur
Hún er skrifað heila grein en það Nei, tjók Ókslega
leiðu burn sko.
Jó, mamma Nei, nei ég rakst á karakter sem þú hlýtur að þekki
okay, okay.
Gísli uppsölum
Já.
Og ég las því miður, ekki því miður Erna, því miður mín vegna
já.
Þrjár bækur um hann Nei, eina bók og tvær kaflar í tveim bókum
Það er, hérna, er ekki heimildarmyndum hann líka?
Jú, það er þáttur sem
já.
Heitir Stiklur
Bara Ómar Ragnarsson
Ómar Ragnars kíkti til þess Ómar Við þurfum að fara að vera með svona Ómar stef Svona alltaf því að Ómar, alltaf því við reffum í Ómar bara Ómar Ragnars
En Sjét,
Já, það, yeah, þetta er yeah. Þannig ég skrifaði þátt Gísla
okay. Right.
Gísli Oktavianus Gíslason Fættist 29. oktober 1907
Já
Pappans Gísla lést þegar hann var 9 ára og bjó hann í einhver tíma með mömmu sína og þrjá bræður
Já.
Og svo með tímanum þá varð hann einbúi Mammans Gísla hét Gíslína
Fallusna.
En það var Gísli Gíslína og sonur þeirra Gísli Oktavianus Oktavianus Gíslason Oktavianus Oktavius, ekki rætt
Oktavianus
Oktavianus
Hvað kemur, er það bara millinafn sem hann fekk?
Ég komst ekki að meira í bókinni, að kannski var ég smá út úr í því að lesa hana. Ég var að lesa hana í smá hraða. Octavianus Gísli kallar oft einmitt Gísli uppsölum. Fyrir það sem við ekki hver hann er, þá var hann svona þekktastu fyrir að vera í rauninni gamalt kall sem bjó í einangrun út í raskati. Og það var mjög erfitt að skilja hann. Það er svona, það er svona í raun og veru hvað hann var þekktastur fyrir. Það var ekkit eitthvað mikið meira á bak við það. Hann bara bjó að mjög svona gömlum máta út í raskati, ekki með rafmagn eða vatn mjög lengi, rennandi vatn þá. Já, það var hann þekktastur fyrir. Og það er bara þáttun, takk fyrir. Það var úgst að finna að klára bara strax. Heri, ég nætti ekki meira. Erum við komin í tíu myndir?
Ég las þrjábækur, þetta er stuðsti þátt sem við gerst.
Ég las eina bók og tveir kaplar, þetta var ígeð hjá mér. En og hann var fyrst landsþektur þegar einmitt okkar maður Ómar Ragnarsson tók viðtal við hann í þáttunum Stiklur. Og þar kíkti hann í heimsókn til Gísli Uppsölum og talaði við hann og það hefði eiginlega verið best að þetta væri allt texta því það er bara mjög erfitt að skilja Gísla. Ég skil svona voða lítið. Ég heppilega var fyrsti mínútan að voru textaðar á YouTube. Þannig að ég var ekki svona, ok, það var textaðar á ensku en ég var bara, ok, geggja, þetta ég get skil ykkur allavega.
Það er einhver tekið að sér.
Já, en ekki alltaf leið.
Hvernig talar hann samt? Er þetta svona eins og megas?
Já, ég er bara að fara hérna.
Þetta er mangi aftur.
Þetta er svona, ég ætla að sé ekki kannski útgáfa af manga í rauninni. Þetta er svona, ef maður heyrir í hann. Sjá hann það.
Þetta er svona klukkan þrjú á gögnum. Fjölnir alltaf ekki að taka annað lag.
Fjölnir er komin í Gíslamaður. Fjölnir er komin til Uppsala, ekki tala við hann. Að vera að segja eitthvað sem komin til Uppsala.
Ég komin til Uppsala.
Er þið fjölnir komin til Uppsala? Ekki eins og reyna að tala við hann.
Ekki reyna að tala við hann, hann er komin í Uppsala.
Víking Læt.
Fjölnir Branka. Ferri Branka.
Kalsberg. Þessi drómi skoði mitt.
Og sko, ég horfði hann þátti ég örga, ok, eitthvað svona rugglut allur út í sveit og var eitthvað svona það, en sko, þetta gerir eins og oft þegar ég byrja að rannsaka þátti, ég svona finn í hjarta að það er eitthvað meira.
Já.
Það hefur gerst einmitt með barústíin, manstu, ég var ógeðslega lengi bara að ætla mér að skrifa mann út að ég vissi að það væri eitthvað annað, skilur.
Já, barón.
Baróninn og barónstíg. Og líka með jörund, skilur. Það var einmitt bara alltaf eitthvað sem hefur langað að rannsaka. Og með Gísla, þá fann ég það samt smá, skilur. Þótt að þóttunum væri ekkit eitthvað sérlega spennandi. Þá, hérna, að kemur margt fram og ekki fram í þessum þætti. En tölum þá bara Gísla. Akkurri.
Nei, ég ætlaði bara að spyrja
út í
bara, hvernig hann fann hann?
Já, einmitt. Sko, Ómar fann hann í rauninni gegnum hérna, bara að því þetta er svona forvitin spurning hjá þér.
Já,
bara gott að geta svarað hana. Árni Jónsson skrifað grein Gísla Uppsölum og þekkti Ómar Ragnar sem flaug hann út til þess að hitta Gísla.
Árni vann hjá Morgunblaðinu.
Já,
einmitt.
Þannig Árni, hann skuttlaði, Ómar Ragnars skuttlaði Árna Jónsson til að taka viðtal við Gísla.
Já.
Og svo talaði Árni við Ómar um þennan karakter og Ómar fór þá og gerði þátt um hann.
Já, ok.
En, já, byrjum allavega á byrjunin. Gísli, ég er búin að segja, Gísli Octavianus Gíslason fæðist 29. oktober 1907. Það kemur margt fram og margt ekki fram í þessum þætti sem kemur hann. Já. Hann missi til dæmis pappan sinn 9 ára sem var áfætt fyrir alla fjölskylduna og hann var mjög virkur þáttakandi í daglega lífinu og vildi alltaf hjálpa til heima. Og það er ekkert beint vitað af hverju Gísli var það svona mikill einbúi?
Nei.
Ómar Ragnarsson segir í þáttunum Stiklur að þegar Gísli var ungur þá vildi hann mjög mikið fara út á sjó en hafi ekki fengið að gera og heiti þá að fara aldrei úr dalnum síðan þá. Það gerist líka atvik þá hann yngri með sjóara þar sem hann baða um að draga bátina sína meir upp á land.
Já.
Þar sem hann fann á sig að það myndi skemmast ef það myndi ekki vera svona Það voru dregnir bara hálfa leið út á land Þeir voru ennþá smá í sjónum
já.
Og Gísli sagði við bara Getið gjöra svo vel að draga þetta alla leið upp á land Og þeir eru alveg saman að gera það ekki Og ferst þá báturinn sem Gísli var að grátt byggjum að draga lengur út á land Þá kom óveður kvöldi sem þetta báturinn fyrir út á sjó og skemmist
Hann gat lesið í skýinn og...
Já, og smá og Gísli var alltaf bara mjög skammaður eftir á fyrir það Og þetta var bátur líka sem að búið að lofa honum að fara með hann út á sjó. Það var bátur sem að búið að segja, þetta daginn kemur þú í ferðalag með mér á þennan bát.
Já.
Sá bátur skemmist.
Veitir hvað er hann gamall?
Hann er unglingur.
Ok. Minnum.
Eða svona í kringum unglingsaldur.
Ég skil. Okay.
Hins vegar segir rithöfundurinn Ingibjörg Reynisdóttir í bókinni Gísli á Uppsölum að hann hafi orðið innbúi því samfélag barnana í sveitinni hafi lagt hann í svo miklu einelti og neitað að taka á mótunum
Já.
Og hann hafi haldið sér til hlés og látið út af fyrir sig í þeim heimi sem hann þekkti sem Já. Voru uppsölum þessum þetta var í uppsölum
Út af einelti
Út af einelti í rauninni sko, sem út af því hann var skrítin en að gera sér lappa krakki og Já. Er auðvitað skiljan og fátækur á Já. Þessum tíma og samt að enda smá núna Þá var lagt mjög mikið einhelti út af fátækt en bara fátækur þá varstu lagður einhelti
Já
Og það gerist í Gísla, fjölskyldarnas er ekki rík sko, hann náttúrulega misti pappa sinni það var nýjara En það steikt að hann hafi orðið innbúi að því þegar hann var yngri þá fór hann alveg nám og hann lærði alltaf mikið sko, og lærði vel
Já
Og hann lærði til dæmis í gegnum ævina þýsku
Já.
Bara gegnum útvarpið og blöð lærði á orgel sjálfur og hann skrifaði líka sko.
Er ekki hérna það var líka svolítið algengt á þessum tíma að fólk dó ungt eða ekki
já.
Veist, svo hann missi pappa sinn
já
pappi minn missi pappa sinn líka
já.
Mjög ungur sko
mm-hmm.
Já, ég meitt Náttúrulega bara, þú veist, það var ekki alveg svona lækna þróun
Nei
Vísindin voru ekki alveg
Ég meitt Ég meina að það erfitt að alveg stuð upp á þessum tíma þegar
Var ekki maðurinn... næðurinn að lif til þá, sko
Nei Sko, og líka sérstaklega þessum tíma þegar maðurinn í fjölskyldin átti að koma með allan peningin, sko Skilju
Já,
ég meitt Hann átti þrjá bregður
Ég meina pappi, sko, þau voru 11 sískinni, sko
Já
Það
er rosalegt,
það er rosalegt sko.
Ég kemst ekki yfir það stundum
Þau voru öll sendu út að vinna sko.
Já Einmitt
Bara það voru margir munnar sem þurfti að fæða líka sko.
Margir, já, einmitt Já, já algjörlega
Faldið þið verður, hvað allir sem margar pítsur
Hver, alveg Mínimum 5
Mínimum, já
Mínimum 5, sko
Það er ekki tvennu tilbúð Það eru fimm pítsu tilbúð
Fimm pítsu tilbúð Sæll, eru þið með svona sextett tilbúð?
Já, þetta er bara ammælis tilbúð Það er ekki alltaf ammælis tilbúð
Kannski farið styrk frá Dóminus eða þetta með svona stóra fjölskyld
Já
sko, þetta skrifa hann þegar var yngri dæmis Þessi maður sem þú þekkir sem ruglutall
Já
Þetta sé, ekki þú, en þú veist fólk í rauninni skil. Fólk er alltaf bara svona hugsa hann oft mikið sem, núna setja hann gæsalappa einfeldning, einhvern veginn, finnst
já,
mér
já.
Finnst mér í umræðinu sem ég hef lesið ég náttúrulega ólst ekki upp hér og ég svona, og mikil popkultúr hefur farið fram hjá mér, sko, en svona, þegar ég sá talaði Gísli Uppsölum það var oft eitthvað, svona, já í þannig tón
en
þetta skrifar hann þegar hann er ungur sjó eða farmaðurinn sem fleitir skipi sínu gegnum storm og öldurót með abla eða annað verðmæti þekkir hinna sönnu gleði Sá sem erjar jörðina þekkir hana og svo sanna gleði með réttur nefnd lífsgleði og eru rætur hennar miklu fleiri en hér eru nefndar. Falska gleðin það að gleðist yfir óförum náungans, gleðin sem illt umtal veitir og gleðin yfir því að koma illu til leiðar.
Já, með mitt.
Þetta eru pælingar sem hann er með þegar hann er yngri. En það sem mér fast steiktast var einmitt, hann varð innbúi,
Já.
En samt er þessi setning, sjó eða farmaðurinn sem fleitir skipi sínum gegnum storm og öldurót með aflegaðana verðmætti þekkir hina sönnu gleði. Og þetta segir maðurinn sem varð einbúi og fór aldrei úr sínu
Já, ég skil þig.
Úr sínum dal.
En er þetta ekki, ég held að hann var að meina eitthvað svona, þú veist, sá sem þú veist, vinnur fyrir sjálfum sér
Já.
Og kemur sveittur heim
Já.
Eru raun og verið hamingjusamari heldur en sá sem
gerir ekki neitt.
Gerir ekki neitt.
Já, það líka, það alveg 100% líka sem hann segir í þessu, sko.
Já.
En bara að hann tali, þú veist, hann var ekki reyndlega með eitthvað áhuga á sjó eða ferðast þarna út á sjó þegar hann var yngri,
Já.
Sem einhvern veginn gjörsanlega köttaðist, eða hætti. Mér finnst það svo áhugavert út af því að það gerist eitthvað við hann þarna sem lætur hann hætta að vilja mennta sig meira, vilja lesa meira, vilja víka út sjóndeildarhingin að einhverju leiti, ekki nefnir ekki víka hann út á aðra hætti eins og til dæmis með skrif eða spil. En það gerist eitthvað þarna. Og hann verður þessi innbúið út á land og þú veist, þegar hann er yngri hann fyrir að spá í konur þegar hann er hann í kringu 30-aldrinum
okay.
En sagði þeim eitt seinni viðtalinu sem kom í bókinni Kvistir í lífstrénu 82,
já.
Sem Árni Jónsson skrifaði
já.
Hann tók viðtalið við hann sem sagt 77
mm-hmm.
Hann segir Ég hef aldrei kvænst þess var ekki þörf Ég sendi stúlku eitt sinn bónusbréf en hún svaraði ekki svo að þýtti ekkert eiga við það meir
Æi.
Búið
Já
Þú veist fór ekkert meira í það
já.
Í bókinni
sko sorglegt, ekki að því að hún sagði nei, fattri, nei, nei. Sorglegt að því að hann bara svona lokaði á þetta bara
já. Lokaði gjössalega á þetta
já.
Og í bókinni Gísli uppsölum við farið hans dýpra í þetta en mér fannst þetta ekki megin áherslan í þættinu
nei, 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 nei.
Og svo eins og gengur og gerist þegar út einbúi er einmitt að bara lifa lífinu dagstaglega mm-hmm. vera með þína kindur, byggja viðbúti við húsin og fleira
mm-hmm.
en það merkilegasta sem fannst mörgum var kannski hvað Gísli fylgdist lítið með fréttum og kannski er það bara fínt svona ljósi síðustu nýjustu frétti í heiminum ég var að skoða þátt ég bara hvað væri næs að ekki fylgjast neitt með þessum maður það væri geggjað en hérna þú veist hvað getið sagt þarna maður sagði honum til dæmis 1970 að Bjarni Ben hafði farist en að Bjarni Ben hinn og spyr hann þá hvort Ólafur Thors gæti ekki tekið við sem að þingmaður sem hafði dáið 1964
já, hann vissi ekki af
dauða Ólafur Thors þegar hann frétt af dauða Bjarni Ben fyrfirandi en sko
bara... afi Bjarni Ben
já, afi Bjarni Ben afi núverandi Bjarni Ben
já
að því sko, ég reyndi líka að skilja af hverju hann reyndi ekki að komast í fleiri bækur eða laga útvarpið sem einhver tíma hann hjá honum bilaði þá bara keifti hann ekki nýtt útvarp eða að fá sjónvarp því hann hafði með þessi áhuga á bækur
mm.
og hann hafði skoðaninu á því sem hann las
mm.
Þess, hér hann til dæmis að gaggrina Svartblóm sem hann kemur út 1957 og það segir hann mikil listaverk, mikil andans uppbygging mikil ljós í myrkri fáviskunar Bækunar sem ætti að vera nokkurs konar ljós heimsins eru það svo í rauninni fæstar. Það náttúrulega ætið eitthvað mönnum sem að basla við að vera rithöfundar, þótti séu það ekki og það sök þó að komi lélega bækur frá þeirra hendi. En heldur lakara þegar lærða og mennta menn skortir innsýn í því hvernig fróðlegar og skemmtilega bækur handa almenningi þurfa að vera.
Já. Já.
Ef við stið á það, svona, þetta segir hann bókina, skilur, sem hann las.
Hvað er gammal þannig?
Það kemur ekki fram
nei, nei, nei. Okay.
En þú veist, segjum til dæmis að veist, hún kom út 57 svart blóm
já.
Hann fæðist 07 myndi segja kannski að væri hann eitthvað þú veist, 60 ára Sirka þannig,
Já, okay, ok, þetta er ekki svona fyrir einangurnina
Þetta er fyrir þetta er þegar einangurnin er sko. Einangurnin byrja mjög snemma sko. Byrjar einu þegar allir eru fluttir út úr húsinu sko. Mamma sér látin og allir bræðinu farnir
Já
þá byrjar einangrunin í rauninni strax
Já Sko, ég úr sveit
Já
Ég ætla alveg að kenna að það eru margir annað sem eru frekar einangraðir
já,
í sveitinu
já.
Sko svona kynlegir kvistir eins og maður myndi kalla það sko en,
já.
En ekki, veist, þetta er kannski svolítið öfgafullt
Já,
að því að sko Það fór ekki eins og nýr búð eða.
Nei,
nei veist,
það var með kartöflur kjöt sem hann verkaði sjálfur bara já.
Mjólk og veittan fisk og
kaffi, kaffirindar, hann fekk sig byggja kaffi
Hann fekk sig kaffi?
Hann fekk sig kaffi
Þannig hann fór í
Alla einu svona dag
Fekka bara sent þá eða
Gæti verið
Lítur að vera
Ég sá ekki neitt það reyndar Þarna eru pælingar sem eru svona gott í að finna út sko saman En nei, það kom ekkert fram það ekki svo ég hafi séð En eins og ég segi, það gæti verið að hafi bara dottað út Ég myndi ekki skilja frá að horfa stiklur aftur og kannski væri það þar
Nei, hann átti engan bíl að veist,
Nei, hann átti einu svona hest en hann dóu leiðindum, segir hann Hvort það var hesturinn eða beljan, ég manna það ekki En það var eitt af þessum dýrum sem dóu leiðindum
Dóu leiðindum
En mér finnst hann svo skrítið að hann segi sko veist, aftur þarna veist, Þetta er eitthvað sem er ógeðslega fyndið en svo er ég að kafa dýpra inn þetta og er eitthvað, ég er eitthvað Ok, þannig að þú veist að þér finnst að dýrið það við dáðu leiðindum af hverju
já,
finnst þér ekki svo að gæti gæst við þig
Já, einmitt
Ég veit ekki bara hvort þetta sé þunglindi eða eitthvað sko því að, þú veist, útvarpi hann spilaði þarna einhver tíman á lýsleginni og hann lagaði ekkert því að dagskurinn var svo léleg en hann las það sem hann átti sko og hann las það aftur og aftur og aftur
Já
Og hann segir sko, þótt ég sé orðin hund leiður á því mörgu. Ég les helst góða smásögur, með þykir helst varið í þær. Nýlega fekk ég nokkur blöð frá mæ. Hann las. Hann var í bókaklúb. Þegar hann var yngri. Einhvern veginn. Dettur þetta út. Og ég veit ekki hvort það sé hann að hætti að elska sjálfa sig. Eða... Þetta er alltaf svona, þetta er skrítin ásökun innan gæðis að lappa hjá mér, en svona ég er bara reyna að skilja hvað gerist þarna út af því að þetta var ekki bara ruglutallur sem fólk held að væri bara skrítin skilur þú veist hann notaði þurka mó til dæmi sem eldi við þannig náðan hann að kynntu upp húsið veistu hvað mó er?
Já, ég veit hvað
mó er ég nefnilega vissi ekki, þannig ég þurfti að lesa mig til
Er þetta ekki bara þurkaður rossaskítur eða
sko,
beljuskýtur
Mó er sem sagt jarðlag úr jurtaleifum sem myndast hefur í votlendi og hægt er að nota sem eldsneiti
Já,
og tekur svona í kössum ílunga bita og þurkar það
Þetta er undir þökunum
og þurkar það og hann segir, ég tek mógrafin hér á vorin, það er ágætis eldi viður en ég verð að vera búin að fá hann þurran fyrir slátt þannig að hann var með sinn mó sko.
Já, einmitt
í mat, eins og þú spurðir á hann þá var þetta einfalt, þetta var kjöt, kartöflur og graut þetta var saltkjöt allt árið nema í sláturtíðinu á haustin og hann sauð kjöt og graut einu sinni í viku
Já.
Og áta bara restin af vikunni En hann sauði kartöflu daglega
Ok, já
Hann fekk sér líka mitt sterkt kaffi
Já
Minnst kosti einu svona dag Hvort fleira kannski jafnvel Og þegar til dæmis Ómar Ragnars var að taka viðtal við hann
já.
Það voru hann gefin banani Og hann vissi ekki hvort hann átti að geta hann Það hann hafði aldrei séð banana
Mitt Já,
í þessari einangurinn skilur
What the hell?
Þá hafði hann bara ekki séð banana skilur Þú,
þú
ert ekki í landi sem gefur á sér marga ávexti
Og það kom myndatöku með þér með myndel Vissi hann hvað það var?
Nei, hann þekkti það ekki sko. Þeir vildu, ég held að þeir sögðu sko í stiklur eitthvað svona. Við verðum að sýna þar eftir þetta, þessa upptöku eitthvað svona hámarka, nei það er það nú eitthvað eitthvað svona var ekki að nenna sko. Er ekkert spenntur fyrir enn og aftur, ógæslega skrítið út af því að hann var yngri samkvæmt rannsóknum og greinum þá hafði hann áhuga á þessu öllu
En hvernig fannst hann bara að fá gesti? Fá bara Árna og Ómar og fleiri?
Allt í lagi, bara spakur
Hann bara spakur
Hún fannst Árna Jónsson skrítin
ja,
Þetta sagði hann, já
Heitin
Já, hvíl í friði maður, algjör meistari Hann myndi örugglega að finna dokkur mjög skrýtna
En Gísli
Já, hann myndi
já ég held að
Við varum kynlega í kvistir
Já
Og þá það mitt talandi það sko. Ég las grein hjá Vilborg Örnu Gissuradóttur. Ég að lesa núna mjög mikið upp úr mbl.is sem tók saman úr þessari grein.
Já.
Þannig að, já. Hún kynnti sér sög Gísla, hún sagði en grein sem hún hefði tekið saman Gísla að stikluþátturinn, hans Ómar Ragnarsson, það sem fjallar var Gísla, hafði verið tekin upp þegar Gísli var orðin töluvert fullorðin.
Já.
Og ekki hafi allar ættingar hans verið sáttið með hvernig útgáfan hafi verið. En aðrir mjög ánægðir, en sumir ættingar ekki.
Nú, býttu hvað það?
Sumir telja að Gísli hafi verið farin að kalka og komin með smá elliklöp. Þegar Ómar heimsækir
Já, já, þannig að hann hafa aldrei verið eitthvað svona, svona rosalega skrýðin eins og hann er
Já
Emmett
Vilborgarna, by the way, eru pólfarinn Algjör nagli Vilborgarna En enna, já, Vilborg segir að Gísli hafi verið bæðið í læs og skrifandi og hann lærði sjálfur að lesa nótur og spila orgel auk þess manna um þýsku gegnum bækur og útarskenslu Þú veist, hann orti ljóð líka Og það líkur alveg eftir honum þó nokkuð af rituð efni.
Ok.
Ég leist til dæmis eitt viðbútt, ljóð frá honum.
Já.
Bára við strönd, hvaðan kraftur þinn runnin? Úr hverju máttur þinn unnin? Bára við strönd. Bára við strönd, til skiptir þú angur blítt ómar eða drynjandi hljómar, bára við strönd. Báran við strönd, undrandi á öldurnar starði, er unga minn bar þar að garði, Báran við strönd
Segðu þetta senast að þér
Báran við strönd Undrandi á öldurnar starði Er ungan mig bar þar að garði Báran við strönd
mm.
Gísli var félagi í bókmyndafélagi Í 13 ár Og panta sig afnir bækur frá Reykjavík Gísli, þú veist, hann þurfti ekki að fara landlis að panta sig bækur eða vöru Því hann átti síma Sem hann notaði alveg
Ok, svona dörnifón
Burnerfón, já,
burnerfón.
Svo lítinn flipfón Nei, nei það var alveg enna, kem, Það sést í símanum í stiklur Og þetta var alveg old school sími sko,
já,
Bara alveg landlínu sími
Einstuð tvö löng
Já, já næstuð í þannig sko. En þegar stiklu koma til hans Þá sést alveg að símin hefur ekki verið notað lengi
Já, ok Ég voru með svona síma upp í sveit sko, Sem var bara upp á punt sko.
Já, já, já
En ég man alltaf eftir þessu, svona sveitasíminn
Já
Og svona tókst tólið af
Já
Og já, svo snerir svona, sko Þú veistu, hérna Svo svona Þú talar svona, hérna
speaker, Já, já,
halló, halló. Veist, veist,
já Já, talar við hérna Við erum alltaf að gera þáttu sveitasíman Svo fólk ekki velkomið að hlusta á
Ógeðislega flott
Já
Ég var bara svo ungur, ég vissi ekki hvað Það var
með hlantík, sko Þetta var náttúrulega stóru merkilegt og
Já, já
Þegar hann var yngri, hann var mikill áhugamaður framfærir og fylgdist með þeim tækninýjungum og skömmu eftir til dæmis 1980 þá kom rafmagn að uppsölum
mm-hmm.
og náttúrulega bara rafmagn ljós og Gísli gaf það bara lesið hvort það var sumar eða vetur að þið stundum á veturna þá gat hann ekki gert neitt það var bara myrkur og kertaljós
Immett
og hann eignaðist þá setja mér rafmagnsorgel og nauta hann þess að leika það og Fekk sér líka fristikistu loksins þegar rafmagn kom í bæinn og Vilborg segir ekki ljóst hvort það var Gísli sem einangraði sig frá samfélaginu eða hvort honum var útskúfað fyrir að vera öðruvísi en hann hafi hins vegar ort verið einmana og óska sér annars hlutskiptis
Ha, já, verið
Já og að því megi álíkta hann hafi gætla sér það líf sem hann lifiði
Mm.
Hún sagði líka á Instagram til dæmis Vilborgarna Hún fór upp á pólinn og tók bókina skýsla með sér
Já.
Og sagði, mér fannst hann ekki fá sömu tækifæru og önnu börn af hans kynslu sem gerðu grín á honum vegna erfiðleikans við að tjá sig með sama hættu aðrir Hann var því einangrað frá samfélaginu með tímanum og fór aldrei út úr dalnum sem hann bjó í Vilborg sagði sína lokum í grein sinni að Gísli hafi aldrei gefist upp Hann hafi aldrei haldið áfram að lifa þrátt fyrir mjög erfiðar stundir
ja.
Og í skrifum hann smáfinna kafla þar sem hann lýsi innilega vonleysi og einmanleika Þannig að hann var hugsandi manneskja með tilfinningar og það svo mikilvægt að muna þegar þú sérð fólk sem þú skilur ekki og það líka fólk með tilfinningar
Allan þeim
og og hann hafði til dæmis margar pælingar lífi og dauðan til dæmis dauðan þá sagði hann sumir hverjir haldaði fram að hinni dánu flyti til annara stjarna sú kenning fellur mér vel ég get ekki valið af öllum þeim óteljandi miljónum stjarna sem til eru en ég held ég myndi bara láta það ráðast svo heldur ekki sennilegt að hver einstaklingur hafi nokkurn atkvæðisrétt það svo þegar hann spurður hvort hann myndi vilja lenda aftur í dalnum þá segir hann að endur taka sig í dalnum nei, það held ég kærði með ekkert svo eiga menn líka yngjast ár frá ári á öðrum stjörnum líklega bara í það óendanlega en einmitt milli jól og nýjárs 1986 fór heilsa hans að hraka og lést hann á sjúkrahúsinu á Patreksfirði á gamlársdegi og ég held að sér best að ég endi á ljóð hjá okkar manni, allan að þessa umfjöldur þá fór hann á sjúkrahús sko.
Fór hann á sjúkrahús, já
ég ætla að enda umræðun allavega Gísla, svo tölum við meira á ljóði frá hann, þar sem hann segir þar sem líðir liggja í mold lífsins tíðir farin hjá svifin burt sál en hold saminast aftur jörðu má þetta býða allra á enginn þarf að reykja sig þegar líður lífið hjá lagður einnig verð ég hér og já og ég veit það ekki sko ég finn bara svo til með honum út af því að hann það sérst á einhverju tímabili þannig að þá hafa hann bara hafa eitthvað gerst hjá honum og það var ekkit endilega það sem hann vildi að myndi gerast og hann einhvern veginn gat ekki komið sér út af þeim aðstæðum eða þeim hugsunátt sem hann var komin í
já, einmitt
já. En hann var meira en bara einhvern ruglutall sem kemur fram í þætti skilu
já, ég veit já, ég skilu já, einmitt
Ég bara, úf Ég held bara sem mikilvægt líka muna sko. Ég ætla að halda áfram að grínast með honum bara til þess að líka halda minningur hans lifandi skilur ég, ég ætla að halda áfram að segja bara shit maður, djöðl var ég til að vera gísla uppsölum akkurat núna skilur bara út í sveit, ekki að lesa fréttir ég les bara bækur aftur og aftur og er að chilla en þú veist það er alls kunnar svona ég bara lærði svo mikið gísla og allt í hennu var þetta ekki manneskjan sem að hefur lítið hjá framjá.
Ég bara spáð þú veist, hvað var hans nostalgía síðan?
Einmitt hvað hugsaði hann tilbaka?
Hvað hugsaði hann tilbaka, einmitt? Það var báturinn hann átti hund eða ekki?
Ungi aldurinn hann fór að sækja orgjalið hann fór
að sækja hund átti hann ekki hund samt eða?
Nei,
ok
ekki sá ég hund Hann ferðaðist nú til að sækja orgelið hvort það var til Bíldudals eða eitthvað.
Já, ok.
Það var eins langt og hann fór.
Já.
Bíldudal eða Bólungavík, svo þið getur við Bólungavík, það er mikið meira sens.
Ok.
En það er mitt, eftir hann lést, þá lagðist húsið í Eiði og það er hægt að skoða það. Það er hann í Selardal.
Einmitt, ok. Sæll.
Þannig að það er, við getum alveg farið þangað að vera smá ferðalagsamt.
Hvað eru lengi kera?
Þetta er sko í Selordal og Vestfjörðum. Það væri alveg 6 tímar eða eitthvað.
Við höfum kert vestur og fyrði áður, sko.
Já, reynda. Ég væri alveg til að sjá, það, sko. Ég væri alveg til að sjá húsið hans.
Já.
Hvað hefur einhver farið? Hvað hefur einhver hlustandi okkar farið?
Það
er gaman að sjá það.
Svara okkur!
Svara okkur! Segðu mér!
Segðu
mér, maður!
Halló! Fætti ég verið að tala við okkur í gegnum
já, það Við varum að byrja að stríma bara, upptökunar á þetta Twitch.
Já, einmitt. Ey, það væri nýtt form á podcasti.
Það er enda, já. Það er alveg pæling, sko.
Einmitt.
En já, þetta var Gísla uppsölum og bókin hann, Gísla uppsölum, er mjög auðveldur lestur ef fólk hefur áhuga.
Já.
Ég get ekki nóg mikið mælt með að næla sér bara eina bók og lesana á stundum tíma. Þetta
já.
Gísla uppsölum bókin er mjög auðveldulegstur.
Þetta er ekki þykk bók, eða?
Ekki þykk bók, auðlesin, ekki erfið í skrifum, myndskreitt líka, sko, ef það hjálpar sumum. En, já.
En ég meina, þetta er líka bara mjög góð lexía sem Gísli skilur eftir sig, er bara að salta kjötu okkar. Nei, að hérna
að sjóðu kartöflur einu svona dag.
Einu svona dag. En það er alltaf lega bara kjötið út í vikuna sko.
Já.
Nei, að bara aðgátskál höfði
í nærveru sálar.
Í nærveru sálar sem Einar Ben, eða ekki? Einar Ben ljóðhendur.
Já, var það sem sagði hann það?
Já, ég held að.
Já, ég hef náttúrulega hýrt það svo marg oft.
En það er bara einmitt, það er hver og einn með tilfinningar og
já.
Og sín erfiði og
já.
Já. Og er að bara ég vil að skynja lífið og allt annan hátt en maður gerir sjálfur sko.
Já, það er mitt sko pælt í því að lifa heimi það sem allir í kringu þeir eru skrýtnir, þannig líður sömu fólki.
Já, einmitt nákvæmlega
ég veit það ekki, þetta er svona þetta er alls konar áhugavert við þetta og ég held sko að maður sé líka myndir af ungum Gísla, hann er allt unum manneski.
Já, einmitt
og búningurna skýtslar hann fann að vera vel þekktur sko, svona, þessi hattur sem hann var alltaf með
já.
Svona grænn hattur með eitthvað band utanum
já.
Og svona, hann var alltaf bara sundum með sótsvartar hendur bara á því að vinna og eitthvað
einmitt.
Ég veit ekki hversu oft hann baðaði sig eða,
já,
eða neitt þannig þá var ekki rennandi vatn fyrir en mjög seint og
já,
erfitt þetta er náttúrulega sko hann fekk náttúrulega þessa athygli fyrst eftir þættin út af því að þetta var eins og að fá svona innsýn í fortíðina
já
en skildan þú veist að því Óma var líka gagnrindur fyrir þáttin
var hann gagnrindur?
Já, Þorbjörn Brottason, prófessor í félagsfræði hann sagði, Ómar hefur gert mikið og heiður og aðdáun skilið fyrir sitt lífsverk en ég hef alltaf litað þennan þátt hann sem Gísla sem hans versta axarskaft þá segir hann þannir maður sem hreinlega fatlaður utanveldu og veit ekkert hvað hann á sig stendur veðrið þá kemur allt í einhver maður að sunnan með græjur og eldri hann túnið og hann rögglaðist undan honum eins og sært dýr mér fannst þetta óskaplega sorglegt var misboðið og alveg gáttaður þegar ég sá undirtektir fólks að það væri að hrífast af þessu
já, mér finnst verið margt til í þessu sko.
Mér finnst eitthvað til í þessu sko og eitthvað ekki til í þessu eða skilur
maður stætti þáttunum fyrir hérna landið
já, já
ég fekk svolítið svipa
tilfinningu
því að horfa þá þetta
já
voru vissulega áhugaverðir sko þeirnir en ég fekk svona að vera að gera sjónvarsefni bara úr erfilegum annara
sko. Já, já þetta er sko hvernig gerir maður það að því mér finnst það mikil mér finnst hægt að gera
já
en það er bara hvernig maður nálgast því.
Já, já, það er sett
sko. Þetta er erfitt, þetta er löngum ræð
fyrir hérna landið
já.
Þvílík týrl
en svo eru stiklur og svo hafa þættir verið gerðir hérna
já, þarna er hann
kynlega kvisti
við skulum posta
myndbandinu
á
grúppunni
á grúppunni og einhverju myndum á Instagram
já, ég posta myndina af ungum Gísla það mun koma mörgum í opna skjöldu held ég sko, því það er bara það er allt annað að sjá hann á þessum aldri
við getum postað svona fyrir eftir
já
vá wow.
Bara flott, já, fjölin er að sjá myndin á hennu núna allt annað
vá, wow, skrítið mér
það er það sem er svo skrítið eða svo merkilegt
einmitt, ég ætla ekki að segja neitt ég ætla ekki að lýsa þessi neitt
Nei.
Þið verður bara að sjá þetta
já.
Og gefa okkur follow
á Instagram, já ok, hlaðvarp eða komið á grúppuna, umræði grúpa fyrir já, ok en það ekki
jú.
En það ekki, fjörnir
svo, jú, umræði grúpa fyrir já, ok svo erum við líka að posta TikTok
já, þú ert farin að posta á TikTok
ert
að posta TikTok. Á þínu eða bara gerðu
já, ég bara posta mínu, en þið getið alltaf að searcha bara já, ok
já, heyrðu, mér langar að þakka líka fyrir kaffið Ingimar kifti 6 kaffi handa okkur
okay.
Hann sagði kaffi og með því, takk fyrir mig takk hérlega Ingimar og Mr. Atli hann kifti 4 kaffi og sagði mjög mikið hlæ í matarþættinum
já,
og broskall
okay, já, okay.
Og svo eru nokkur sem ég heldur sér búin að þakka fyrir Linda Margrét elsku besta, hún mætti líka sjóið og Melkorka kifti 5 kaffi
Já.
5 köff handa okkur
Köff.
Hún sagði, hvað er komið að ég henda okkur bollum í ykkur meistara
Það er ekki það
Og svo sagði Linda okkar sagði, komið mjög falleg skilaboð líka
okay.
Og sagði, nokkur bolla fyrir ykkur elsku snúðar hjarta, takk fyrir að vera bestir í heimi ég myndi líklast aldrei vasku upp eða ég væri ekki með ykkur flissandi í eyrunum Live showið daginn var styrla fjör
það var
styrla fjör það var
ógæslega gaman
my god ég hætti ekki að hugsa út, sko. Já, það verður geggjað. En heyrðu, sko, þessi Jöri sem kefti hann okkur kaffi, ég held að það hef ekki verið Jörundur leikarinn.
Nú, ó, afsakið.
Ég reyna að skoða þetta, sko. Það því að kom fram á Buy Me a Coffee
Mysterious Jöri.
Who is this Mysterious Jöri? En sko, ég var að reyna að koma að staðis út að því að kom eitthvað svona að það kom eitthvað e-mail daginn sem var ekki einmitt Jöri nokkar. En það einhver Jörundur, Jörundur, gefðu fram, sendu mér e-mail, sendu mér skilaboð messenger.
Lol.
En svo sagði Helena, gaf okkur 5 kaffi líka og sagði þið eru svo busy. En það var alveg, já, ég veit ekki hvort að hafi, ég hef talað alveg það, það var í oktober eða nóvember.
Er þetta inn á e-mailin þínu?
Já, ég fæ bara alltaf bæmið koffi, þá fæ ég skilaboð og ég reyna mun alltaf eftir öllum. Þannig afsikið, ef ég glemt ykkur, sendið mér skilaboð á Messenger eða Instagram og ég mun gefa shoutout af því ég er alltaf að reyna að halda utanum þetta, en ég er rugglut allir.
En bara svo þið vitið þá hérna, þetta er það sem gerir þetta klift að við getum tekið upp fæltina.
Þetta er það sem sko, mér finnst ógæslega fallegt fyrirbæri að hérna, þættinni hafi eða þættinni hafi verið bara styttra fólkinu sem mjög mikið svona
sjálfstæðis
hérna, rauði kominn sko, hérna bara eitthvað að fólkinu reikir að fólkinu fyrir fólkinu en þetta er það sem hefur gerst skilur öll kaffin hafa farið í að borga fólk til þess að taka upp liveshowin og taka upp bara allt sem við höfum gert, þannig að þú veist þetta er borga við ykkur fyrir ykkur og alltaf frítt.
Heyrðu, þetta er svolítið satt.
Já.
Það er mjög svona
kommunist
að hugsun að geta sko staðið veginn fótum þanniglega.
Já, 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 og í krafti fjöldans.
Og ekki á spenunum.
Nei. Gæti verið að fyrir með einhvern spen einhvern tímann bara upp á að gera dýrari.
Já, en ég bara svona pæla hverju á spenunum, sko.
Það er allir, ég held að öll hlaður upp síðan á spennan.
Já, mér. Nei, það.
Eða alltaf fyrirtækja spennan einhvern
veginn. Já, fyrirtækja spennan, það er annað.
Það er annað, já.
Ekki á ríki spennan.
Nei, ekki á ríki spennan. Það er, jú, nei, það er bara náttúrulega rúf.
Já.
Kannski. Við vorum á ríki spennan.
Já, við vorum á ríki spennan.
Við hefum ekki byrjað að það væri ekki fyrir ríki spennan. En mér finnst sko líka ein leiðilegasta umræða sem ég séð er hérna að tala gegn listamannlaunum. Og það er alltaf fólk sem veit ekki hvernig listamannlaun virka, veit ekki hvað þið gera og hefur ekki lesið neinar rannsagnir hvað það er gott fyrir þjóð að vera með listamannlaun.
Já, já, já.
Við erum ekki eina þjóðin sem gerir þetta, sko, finnar gera þetta, alls konar þjóðir gera þetta.
Þetta er heldur ekki það með illfinningu, sko.
Nei!
Þetta er sko verstaka greiðslur.
Sko, þetta er bara drop í hafi með það sem Bjarni Ben yngri hefur stólið frá þjóðinni, sko.
Sko, mánaðarlegt. Laun, listamannlaun eru verktakagreiðslur undir 500 000 og eftir að borga skatta
og það er verið að borga skatta þeim mitt.
Þetta er ekki mikið, þetta er minna en atvinnuleysisbætur.
Þetta er magnað,
kaldi,
þetta er minn en ekki gefa laun, please.
Það er eitthvað bara við listamenn, ég er ekki að við getum eitthvað svona veitt listamannlaun.
Já.
Og það er svo listamenn viti ekki alveg svona, þið fatti ekki alveg oft finnst mér eitthvað svona já, þá eftir að borga skatta þessu pening.
Já, ég þekki það vel. Að því listamenn
borga skattin einu svona ári oft. Það er oft mjög margir en...
Já, ég þekki það vel. Ég fokkaði að rækilega upp í fyrra. Ég var allt árið í ár að borga skattin frá því í fyrra og að borga ég var að borga tvöfald skatti í ár, sko. Skattin frá því í fyrra sem ég fekk að borga í greiðslum.
Já.
Og svo var ég að byrja á staðgreiðsluskara á sem er þá bara að borga skatt mánaðlega.
Já, sem er bara eins og vera
lögna. Sem er eins og maður gerir. Þannig ég var að borga tvöfaldan skatt í ár, alltaf, ég var í svo slæmum málum, sko.
Sko, já, þetta er samt
að
þetta er sko mjög algengt við fólk sem er kannski að stofna félagi fyrsta kefti.
Já.
Og fer í að, svona, sjálfstæðan að geira.
Já.
Að það verður fljótríkt.
Já, já.
Þú veist... Það þarf ekki nema bara eitthvað eins og ég sem iðnaðamaður fór ég sjálfstæðan gera.
Já.
Og ég átti ekki efna að stopna félag strax þannig. Já. Ég varð að nota bara mína kennitölu og ég var með vassnum og sjálfur.
Já.
Og það þurfti bara tvo mánuði til að ég var bara eitthvað shit, ok, ég verð að stopna félag.
Já.
Og ég verði eiginlega að kaupa með tölvu og einhver svona verkfæri bara
já
til að ná
á móti
jafna
það út af því þetta var bara
en það er það líka svo mikill kostnað sem fer í einhver svona listamannavinnu sem er kannski fólk fattar ekki skilur ég þurfti að kaupa nýja tölvu bara upp á að klippa meira on the go út af því ég kosti svo mörgum fundum einhvern veginn og svo er maður
já, tölva er verkfæri sko
já, 100%,
100% sko
en sömu líður eins og það sé það ekki sko
ég held ég nota töluna eða bara í
já, ég held ég nota aldrei töluna sko. Ekki í vinnu kannski af og til en annars er ég bara oft bara klippa eða skrifa eða eitthva
eða veist, ég horf aldrei á neitt í tölvunni ég nota Nei. Það bara sjónvarpi sko
Ég nota iPad, iPad.
Já,
sem er líka reynda að vinnu tæki út af því ég þarf að nota það þegar ég er að veistlustýra þá er ég alltaf með
Þannig iPad inn, alltaf við gangi þarna oft,
Já, ég. Þetta er fyndið sko
Hey, don't sue us sko En við heimsaka okkur á kvíabryggju í framtíðinni
Já, please, gef okkur kex í kvíabryggju
Já, gef okkur
En sko,
nei,
alls sam, alls. Sko við höfum gert þátt held ég annan mann frá Selárdal
Já
Og ég, þarna
Búbi.
Nei, við höfum ekki gert við höfum ekki gert þátt hann En Búbi Samuel Mortens. Í Selárdal, hann er þekktur fyrir listina sína En með geggið listrenda, sko, mjög svona skemmtileg
Já.
Verðum ekki að fara til Selárdals
Já, ég er mjög til, sko Mér langar að vera túrist í eigin landi
Já,
sumar, sko.
Við förum í sumar til Selárdals
Ok
Tökum kannski smá upp líka
Já.
Bara svona í liveshowinu, bara Já. Svona smá Heyrðu, geggjað, takk fyrir mig
Takk fyrir mig,
wow. og
mér hlakka líka
Það langur þáttur
Já, geggjað sko mér hlakka líka til að geta sagt fólki betur frá þessum live lightshowum Í sumar
yes, sir.
Eins og er það er ég að fara að gera tvö leik líka
Kalli minn
Gemli
Flottir
Já, takk, Bestur
Bestur kallinn
Allt að gerast, þetta voru gaman
Yes sir
Skemmtilegt sumar Laka til að eða með ykkur
Yep
Apollo Spritz Mua Styrtir Apollo Spritz Nei, ég er þetta
okkar
Nei, alls ekki
Við fáum okkur einn ískaldum Karlsbergi sumar kannski Þetta ekki einn svona eilýsing Ég bara stemtur fyrir því
Já, ég
stemmi Horfa á EM
Já, ég veit
All right
Það er ok Mua
Já, ok Já, ok Já, ok Já, ok